ogledalo.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo emitujemo snimak sa predavanja monaha Arsenija, sabrata manastira Ostrog, autora knjige Bog i rock'n'roll, na temu o strahu i strahovanju. Predavanje je održano u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica u nedelju 11. marta.
Hristos je među nama. Kada sam prisutno vremena preslušavao na internetu svoje zadnje predavanje, pošto sam svestan svog amaterizma u besedništvu, naišao sam na dve pogreške i za to na prvom mjestu, znači drugom objašnjenju. Rekao sam da je protestantizam nastao u Evropi u 18. veku, to je bilo u 16. veku, tačnije 1517. godine, kada je Luther u Wittenberškoj crkvi izneo svoj proglas, tako nastala formacija. A drugo je, prošle nedelje, čiste nedelje, smo slavili pobjedu pravoslavlja. Pobjeda pravoslavlja znači pobjedu na zadnjem vaseljenskom saboru 7. pobjedu poštovanja ikona. A ove nedelje, danas, smo proslavili takozvanu pa čistu nedelju, proslavili smo pobjedu Isihazna, znači pobjedu koju je izvojevao sveti Grigorije Polano u 14. veku. I na neki način i ova nedelja je u stvari pobjeda pravoslavlja, i to konačna pobjeda pravoslavlja. Jer pobjeda poštovanja ikona, znači svi vaseljenski sabori su bili održavani u odnosu na neku jeres. Tako da ikonoborstvo nije bila najveća jeres, ali je to bila zadnja jeres koju je crkva pobedila. Tako da je tu triumfalo pravoslavlje. Kasnije u 14. veku se pojavila ta jeres kako na zapadu, tako i kod nas, na istoku, gde se smatralo da je moguće spoznati Božju suštinu, a da je Božja blagodat stvorena energija. Sveti Grigorije Palama se usprotivio tome i posle celokupne plejade svih svetih otaca, on je dokazao da je nemoguće spoznati Božju suštinu, ali je moguće spoznati njegove nestvorene, bespočetne, sabespočetne energije. A na početku današnje teme ja vam želim dobro veče. Dobro veče. Dobro. Šta zapravo znači dobro i šta znači zapravo lepo? Ono što je stvarno dobro, to je i lepo. I ono što je lepo, to je uvijek i dobro. U grčkom jeziku postoji reč kalos, što znači istovremeno i dobro i lepo. Vrhovno dobro i vrhovno lepo je samo u Gospodu Bogu. Gospod Bog je čista lepota i čista dobrota. I ukoliko želimo u ovom životu da tražimo lepotu i dobrotu, naći ćemo je samo u Bogu. Sve ostalo je lažno, brzoprolazno, truležno. Kada je Gospod Bog u raju rekao Adamu i Evi da mogu da koriste sva drveta, osim drveta poznanja dobra i zla, on to nije učinio iz neke namere da kini čoveka, jer za čoveka je bilo predviđeno da pozna i da kuša drveta dobra i zla kada za to dođe vreme. On je to hteo prevremeno, na brzinu. Što kažu neki danas, hoću sve i hoću sada. To nije bilo moguće i okusivši od drveta poznanje dobra i zla, on je izgubio blagodat. Blagodat ga je održavala u raju, tako da on nije osjećao stid od svoje golotinje, nije osjećao strah od Boga i nije osjećao strah od životinje. Onoga trenutka kada je kada ga je napustila blagodat, on je osjetio stid i strah. Kada ga je Bog potražio u raju i pozvao, Adam i Eva su se sakrili u šumu. I kada ga je Bog pitao, zašto se kriješ, Adame, on je rekao, čuo sam da ideš i uplašio sam se. A u isto vrijeme im se otvorile oči i oni su poznali stid, sramotu što su nagi. Tako da, prva pojava straha je bila još u raju. Suština, znači osnova svih današnjih strahova se nalazi tu. Znači gubitak blagodati i strah od smrti. Dok je prvi čovjek u raju bio ispunjen Božijom blagodaću, on nije osjećao strah jer je bio besmrtan. Znači Božija blagodat ga održavala u besmrću, u večnosti i davala mu je ukus u duši u kojoj je on osjećao svoju besmrtnost. Kada je izgubio blagodat, on je izgubio taj kontakt sa večnošću i shvatio da je smrtan. Tako svi mi danas, usled osjećaja svoje smrtnosti, mi se plašimo. Tako da je praktično život van raja, po iznastu iz raja, dolasku na ovu planetu, u ovaj svet, praktično nastao na strahu. Ako pogledamo razvoj celokupne civilizacije, iako to možda ne dolazi tako na prvi pogled, ona je nastala na strahu. Celokupna tekovina civilizacije je iz ljudskog straha. Plašimo se bolesti, plašimo se smrti, plašimo se životinja, plašimo se bakterija, mikroba, svega. I sve ono što čovjek stvorio, gradove, tehnološka dostignuća, sve iz straha da održi svoj život. Jer je izgubio kontakt sa Božijom blagodaću i jedino što ima pred svojim očima jeste strah od smrti. Kada je nastalo kršćanstvo pre 2000 godina, tada je bila u usponu zadnja velika imperija. To je bila Rimska imperija kojom započinje novo doba. Znači započinje ovaj zapadni način života i svi znamo da je u prva tri veka do dolaska svetog Konstantina Velikog, koji je konačno zvaničio pravoslavlje, odnosno kršćanstvo, da je Rimska imperija grčevito, besomučno, krvavo gonila kršćane. Zašto je to tako? Na prvi pogled, to je zbog toga, zato što su kršćani bili smerni, povučeni, uzdržani, nisu učestvovali u bahanalijama koje su u to vrijeme bile opravdane i potrebne u Rimskoj imperiji, tako da su oni na neki način bili ogledalo, ruglo tadašnjega sveta. I to je jedan od razloga. Međutim, jedan dublji, mnogo zbiljniji razlog je nešto drugo. Jer mi smo svjesni da Rimljani tada nisu bili nešto naročito pobožni ili religiozni, tako da im je toliko bilo stalo do njihovih bogova, pa su zbog toga jurili i progonili hrišćane. Ne. To je bio strah od hrišćanske neustrašivosti. Znači, uopšte u svetu, danas naročito, a i u to vreme, vladalo se uvek strahom. Znači, danas postoji strahovlada. Uplašiti, zaplašiti čovjeka, navesti ga u najraznovrsnije strahove, tako da onda njime možemo lako da vladimo. Rimska imperija bila, Rimljani su bili zaprepašćeni hrišćanskom neustrašivošću. Znači oni su se plašili njihovog nedostatka straha. Oni su vidjeli da tu preti ogromna opasnost, jer se njima nije moglo manipulisati. A uvek ta mala manjina, ta vrhuška u svetu, manipuliše narodom, nama, raznoraznim strahovima. evo, do skoro smo pretrpeli jedan novi zadnji strah da će doći do smaka sveta 2012. godine i to je, neki se možda smeškaju, ali to je zaista jedna strašna paranoja bila u svetu. I valjda su navodno skoro otkrili da ta kometa koja je trebala da uradi, da udari, da će da je skrenula i da neće, da nas neće pogoditi. No to je do nekog sledećeg, da neke sledeće objave straha. No dobro, kako to da hrišćani nisu imali strah? Kako to, koji su to ljudi koji nemaju strah od smrti? Jer Rimska imperija konačno vladala pretnjom smrću, kao i danas. Znači, par ili smrt. Znači, jednostavno, ono zadnje čime može da se pripreti, to je smrt. I tu svi popuštamo. Znači, ne daje nam se život tako lako. Kako su to hrišćani jednostavno tako bili neustrašivi? Kako je moguće da Rimska imperija, kada im je pretila smrću, da oni nisu imali nikakav strah od toga? Pa to je zato što su okusili nebo. Znači, Gospod im je dao da okuse besmrtnost. Oni su ponovo vratili u svoja srca Božju blagodat koju su izgubili u raju. A vrhovna projava Božje blagodati, Svetoga Duha ili Božje ljubavi, se ogleda u dva osjećanja. A to je osjećanje besmrtnosti i osjećanje vrhovne ljubavi. Znači, to je, kao što kaže Sveti Isak Sirijski, osjećanje Boga, u stvari. Znači, osjećanje Boga nije ništa drugo do osjećanje besmrtnosti, osjećanje ognja besmrtnosti koji gori u nama i koji nam daje do znanja da nema smrti, i osjećanje vrhovne ljubavi. Postoji nekoliko faktora koji utiču na to kako će jedan čovjek da se razvije i kako će on da se odnosi prema strahu koji je prisutan u svima nama. Znači, nema čovjeka bez straha. Znači, prvi faktor je genetika, i to prvobitna genetika. Znači, genetika koju nosimo od naših prvih, od naših praroditelja. Druga genetika je koju nosimo od svojih krvnih srodnika. Znači, u genomu, u genom se ugrađuju, znači, sećanja i pamćenja naših predaka. Da li u to vreme bilo ratova, da li je bilo stradanja, da li je bilo nesporazuma, to se sve ugrađuje u naš genom i mi to nosimo. Znači, to su naše predispozicije. Jer svi znamo da postoje ljudi koji lakše prolaze kroz krizne situacije u životu i ljudi koji teže prolaze kroz krizne situacije u životu. Neko je lakše podložen strahu, neko mnogo manje. Treći faktor je razvoj nas samih, od detinjstva do zrelog doba. I četvrti faktor su demonske sile. Strah je samo srednja vrednost od 5 stupnjeva. Znači, postoji briga, strepnja, strah, panika i užas. Svi mi brigujemo. I to je na neki način i normalno. No, ukoliko da dođe do hipertrofije brige, mi prelazimo u strepnju. Strepnja je već nešto što nas mnogo više poremećuje. Nešto što nam mnogo više ometa normalan život, jer smo stalno pod osjećajem da će se nešto loše desiti. Strepnja može biti veoma iznurujuća. Ali ako uz određene vrste pomoći uspemo, to je dobro. No ukoliko ne, tada zalazimo u strah. Strah je već ozbiljan poremećaj koji nas praktično veoma usporava u svim našim životnim aktivnostima, zagorčava nam život i praktično može potpuno da nas blokira. Ukoliko ne uspemo da se zaustavimo u strahu, prelazimo u paniku, takozvani panični sindrom, koji je izuzetno neprijatan. I u panici čovjek je u stanju da uradi zaista nešto najstrašnije sebi ili drugima. I konačno, što se izuzetno retko dešava, a to je prelazak u užas. Užas ne može dugo da se sredi. U užasu ako potraje, gubimo ili razum ili život. Užas se retko dopušta ljudima u svetu. Užas doživljavaju najčešće samo oni najveći podvižnici po pustinjama i gorama, pećinama, koji su došli lice u lice u kontakt sa zlom, sa samim Satanom. Njima se otvaraju oči za metafizički užas. Njima se otvaraju oči za onaj pad i za onu strahotu u kome se čovjek zaista nalazi, no iz velikog čovjekoljublja i Božijeg, s obzirom da je Bog svestan koliko smo slabi, On nama nikada ne dozvoljava da prodremo u taj metafizički užas našega pada, jer niko ne bi ostao normalan niti živ. Što se tiče savremene psihijatrije, postoje takozvani, znači psihijatrija se bavi strahom, znači to su takozvani anksiozni poremećaji. Postoji taj početni anksiozni poremećaj, anksioznost. Znači to je ta strepnja, to je ta briga. I oni kažu da je početna anksioznost, znači taj prvi neki strah, prva neka briga, prva strepnja, da je to urođeno nama. Jer se na taj način štitimo u ovoj prirodi, u ovoj tvorevini, od groma, od poplave, od vode, od životinje i tako dalje. Ta prva anksioznost može da hipertrofira u takozvanu generalizovanu anksioznost. I to je strah koji je bez razloga. Znači oni dele strah na realan strah, koji je taj što smo rekli, znači koji se ne imamo i koji nam je potreban. Postoji i realan strah. Znači hipertrofirani strah, gdje se plašimo igle, da se plašimo lifta, da se plašimo da će bližnji da nam učini nešto što je praktično nemoguće, što je irealno. I postoje bezrazložni strahovi. Bezrazložni strah, to je generalizovana anksioznost, to je nešto najzamornije i najmučnije, jer ova prva dva straha mi anticipiramo. Znači mi imamo predstavu otprilike koliko toliko od čega nam preti opasnost. Ali od ove generalizovane anksioznosti, od tog jednog opšteg straha, mi tu nemamo, ne vidimo razlog. To je samo pojam straha, to je samo energija straha koja nas tiraniše neprekidno, ne znamo od čega, ne znamo kako da se odbranimo i ona nam pije život. No ako bolje razmislimo kao hrišćani, i onaj prvi, realni strah u suštini ne bi smjeli da postoji. Jer mi hrišćani ne bismo smjeli nikakav strah da imamo. Duhovno bolestan čovjek, on brine i uplašen. A duhovno zdrav čovjek, on promišlja i oprezan je. Znači, brigu treba transformisati u promišljanje, a strah treba transformisati u oprez. Na taj način mi isceljujemo svoje biće. Rekli smo prošli put da duša posjeduje tri energije. To je umna energija, to je željna i voljna. Umna energija ili slovesna ili razumna, tu spada briga. Znači mi brigujemo, razmišljamo šta će biti. Izlečena umna energija, ona je sada samo u promišljanju. Znači, duhovno zdrav čovjek, on je promišljen, nije zabrinut. A u voljnoj, odnosno afektivnoj, razdraženoj sili, tu imamo strah. Izlečivši našu razdraženu, afektivnu silu, naš strah prelazi samo u jedan zdravi oprez. Tako da duhovno zdrav čovjek, on je promišljen i oprezan. On nema nikakvog straha, jer zna da je Bog prisutan, da nas Bog vodi i da nam Bog daje snage da prođemo kroz sve. Sve ove klasifikacije kojima se bavi donekle pravoslavna estetika, a mnogo više savremena psihijatrija, je potrebna, ali nam ne znači mnogo u našim životima. Klasifikovati strah može da nam donekle pomogne, ali mi tom klasifikacijom nećemo sebi pomoći, nećemo pomoći svojim dušama. Kako je, znači, zapravo, šta mi zapravo treba da radimo da bi se spasili, da bi pomogli sebi, da bi se oslobodili straha? Znači, kao prvo, tu je bitno, imamo, znači, dve vrste odbrane. Imamo opšti metod i imamo specifičan, konkretni metod, pojedinačni. Opšti metod je poverenje u Boga. Ne kažem namjerno vera u Boga, jer na neki način je poverenje veće od vere. Jer vera je u ono što još uvijek ne znamo što će biti. A poverenje je kada smo već stekli neki odgovor. Znači, mi kad imamo veru u nekog čovjeka koga ne poznajemo, možemo da se nadamo da ćemo od njega steći nešto dobro. No, ukoliko je on to dokazao, mi već imamo poverenje. Tako da, stekavši poverenje u Boga, stekavši osjećaj duhovne ljubavi, Božje ljubavi u sebi, mi stičemo štit, nama se jača taj duhovno-duševni imunitet. I svaki strah se odbija od nas, jer mi znamo da nam ništa konačno ne može toliko nauditi, a što nam se čini da će nam se dogoditi. Znači, pre svega mi moramo da steknemo ukus Boga. To je najbolje ako se dešava od detinjstva. Znači, da bi bili zdrave jedinke, normalne, snažne, da bi izdržali sva iskušenja u životu, da bi odgovorili na sve izazove, mi moramo od malena da se naučimo molitvi. Danas se mnogo govori o vaspitanju. A reč o vaspitanje je vaspitati, pitati, napitati. To je jedan arhaični stari izraz. Pitati znači nahraniti. A čime je najbitnije nahraniti jednu mladu dušu? Nahraniti je Bogom. Nahraniti je Bogom da bi ta mlada duša stekla ukus Boga, da bi naučila da prepoznaje ukus Boga, ukus Svetoga Duha. Kada ta mlada duša to nauči, ona će doći u period puberteta, u period adolescencije, u mladalački period. I to svi znamo, da koliko god da se trudimo oko naše dece, bili mi sveštenici, pobožni mirjani, kada dete otprilike negde završi osnovnu školu oko 14-15. godine, ono gubi onu naviku da ide u crkvu. To je sasvim uobičajeno i normalno. No ono što je dete steklo, to će ga štititi i kada naiđu kritične situacije u životu, koje nikoga ne zaobilaze, to pamćenje ukusa Boga iz detinjstva, iz mladosti, kada smo se molili, kada smo osjećali njegov nežni, neopisivi dodir našeg srca, što dete zaista i osjeća, onda kad naiđu velike iskušenje u životu, mi ćemo se podsjetiti toga da ima živoga Boga, da pamtimo njegov dodir, njegovu ljubav. I samim tim, bilo kakva ideja o strahu, bilo kakva ideja da će nam se nešto loše desiti, ona gubi na sili. Demonsko dejstvo je od velikog značaja, od krucijalnog značaja, jer duša, ona je, tako da kažemo, prirodno naklonjena strahu, naravno prirodno u ovom palom stanju. Tako da, sve to što nam se dešava, to je na neki način posljedica našeg prvobitnog grehopada. Međutim, hipertrofija, znači preterani strah, on već dolazi od demonskih sila. To svakako savremena nauka, psihijatrija, apsolutno ne priznaje. I tu je u ogromnom hendikepu. Kada bi savremena psihijatrija malo više obratila pažnju na svetotačko učenje, na pravoslavnu psihoterapiju, na učenje o strastima, strahovima, predlozima, porobljivanjima, strastima, definitivno bi psihijatrijske klinike bile barem ukalo manje, jer svakako nisu svi poremeći psihički demonsko porekla. To znamo čak i sa samog Svetog pisma, znamo da je Gospod, kaže, piše tamo, kaže se da je iseljivao bolesne i đavoline. To se vrlo često ponavlja. Tako da, ukoliko nam nije jak duševno-duhovni imunitet, pojavljuju se pukuti na toj auri i u kritičnim momentima u životu, demoni osjećaju, oni vide kakvu predispoziciju ima određena duša. Ukoliko osjeti da tu postoji predispozicija za strah, oni napadaju i sve snage, kao roj malaričnih komaraca, se viju oko takve duše i dovode do nenormalnog povećavanja, tako da kažemo, realnih strahova. I tiranišu ljudsku dušu. Demoni su bića koje se hrane ljudskim strahom. Mi im nećemo dozvoliti da se nahrane našim strahom, jer ćemo imati čvrsto poverenje da je Bog s nama i na taj način ćemo se izlečiti. Međutim, nažalost, nismo svi uspjeli da se tako razvijamo. Iz raznoraznih razloga u našem djetinjstvu nismo imali kontakt sa crkvom, nismo imali kontakt sa molitvom, sa Bogom i nismo upoznali da postoji neka višnja sila. Nismo doživjeli njen ukus. Nismo doživjeli njeno dejstvo. Tako da smo tu veoma sprečeni, veoma hendikepirani u borbi sa svim tim mukama koje nas danas nalaze. Tako da u tim slučajima postoji specifičan, konkretni metod u odnosu na ovaj opšti metod, a taj metod se zove i naziva suočenje. Znači, kada nas iz najraznovrsnijih razloga u našem životu napadne neka nevolja, a da kažemo da je to strah, međutim, to može biti i apstinencijalna kriza, to može biti i bilo kakva briga, bilo kakav strah, bilo za nas, bilo za naše bližnje, bilo strah od rata, bilo šta. Znači, u svakom slučaju, kada naiđemo u te teskobne momente u našim životima, osnovno pravilo je ne bežati. Nema bekstva. A šta znači bežati od problema? Šta znači bežati od straha? To znači posezati za svim onim što nam nudi ova civilizacija. To je, ukoliko nije izraženo, znači mi svi znamo kad nas stegne muka, kad nas stegne neka strah, neki strah, neka strepnja, neka briga, kad nismo sigurni šta će biti na poslu, šta će biti sa našom decom, šta će biti sa nama, sa našim zdravljem, da li smo isečak na biopsiju, ne znamo kakav je rezultat, pojavio nam se neki izraštaj, dete otišlo na ekskurziju, ćerkica, šta će biti. Demoni tada pristupaju i dovode do ogromnog multipliciranja i stvaraju nam slike kako neko grabi naše dete i ko zna šta već radi. Ja sam imao prijateljicu u mladosti koja je bolovala od straha, bojala se da će mjesec da padne na zemlju. I nikako nismo mogli da je da joj pomognemo, da je zaista nekako na neki način razuverimo iz toga, iako smo bili mladi, nismo mogli, nismo znali ni za crkvu ni za veru. I ona, nažalost, toliko potpala po to da je završila u šizofreniji. Znači, nema bekstva. Nema posezanje za svim onim za čim smo naučili. Neko poseže za cigaretom, neko otvara frižider i ždere. Neko poziva telefonom svoga prijatelja da bi obuze svoju pažnju. Neko pali televizor. Neko ide dalje. Neko ispija alkohol. Neko uzima drogu. Neko izlazi da besomučno, bez prekida šeta grada, u ulicama grada, ne bi li nekako sprečio tu svoju muku. Neko ide u javnu kuću i tako dalje i tako dalje. To su sve bekstva od nas samih. Neka svako razmisli, to je sigurno mnogo, mnogo širi dijapazon ko je šta navikao da radi da bi sebe oslobodio od napada straha, od napada strepnje, od neizvesnosti šta će biti. Ovaj metod nije lak, ali je jedini spasonosan. Jedini je zdrav i jedini zaista u korenu pomaže. Ja sam imao prilike da razgovaram sa kliničkim psiholozima i sa psihijatrima. I u prijateljskim, tako da kažem, razgovorima, možda malo tako s moje strane, tako lukavo, da bi izvukao neke istine, neke informacije. I tako pri nekim pričama o fobijama. Znači, fobije su danas veoma prisutne. Ljudi se plaše da uđu u lift. Plaše se da uđu u gradski saobraćaj. Plaše se da bude na otvorenom prostoru. Boje se gužve. Boje se bilo čega. U knjizi za psihijatriju piše tamo, znači, kako sve to nastaje i na kraju piše terapija. Znači, uvek je na prvom mestu su lekovi. Znači, najčešće su za anksioznost i benzodiazepine. To je grupa lekova koja, to nisu antipsihotici, to su znači anksiolitici u stvari, i tu je najčešće bromazepam, lorazepam, diazepam, i oni dovode do smirenja. Znači, ali prividnog smirenja. Onaj koji je imao muku u životu i koji je uzimao bromazepam, on vrlo dobro zna da je bio malo primiren, da je mogao da zaspi, ali njegova duša je patila. I bromazepam, i bilo koji zepam, i bilo koja hemija nije mogla da izleči njegovu dušu. To vrlo dobro znamo. Tako da, to je isto kao kada nas boli zub, pa mi uzmemo analgetik, a zub truli. Pa ne samo da truli zub, nego taj otrov prelazi na vilicu, pa sa vilice prelazi na glavu i onda može doći do opšte sepse i do smrti. Tako i mi. Znači, uzimanjem hemijskih lekova mi samo odlažemo i samo potiskujemo svoju muku koja razrasta u našoj duši. Razara je polako. Može da odvede u mnogo teže stanje. Znači, jedini mogući izlaz u ovom našem palom stanju, bez obzira koliko to delovalo naporno, jer da se razumemo, psihičko zdravlje, duševno zdravlje, blagostanje, nije nimalo laka stvar niti jeftina. Naravno, svi bi mi voljeli kad bi postojao neki čarobni štapić u obliku neke pilule, da progutamo i da nam bude lako, da nam bude lepo, da nema problema. Međutim, u ovom našem palom stanju to je apsolutno nemoguće. Znači, za naše zdravlje je apsolutno našim rukama. Svakako, naše zdravlje je u Božjim rukama, u Božjoj ruci, ali ono će biti u našoj ruci ako, ukoliko mi pružimo našu ruku ka Bogu. I Bog će nam to spustiti u našu ruku. Ali tu je isto tako veoma važno. Znači, veoma važno da smo edukovani, da znamo našu veru. I ne samo da znamo našu veru kao jedini pravi i čisti isceliteljski sistem, nego da budemo i verni našoj veri. Jer šta mi radimo? Mnogi ljudi od nas koji smo u crkvi, kad nas stegnu muke, na neki način ne obraćamo se Bogu kako bi trebalo, nego vrlo lako pribegavamo psihijatrima, raznoraznim isceliteljima, raznoraznim spasiocima iz belog sveta, što niču ko pečurke, još brže i venu, raznorazni aktori džanovi, raznorazni primarni krikovi, koje kakva čuda, iscelitelji, tako dalje i tako dalje. U razgovoru, kažem, sa tim psihijatrima i psiholozima, oni su mi otkrili da pri lečenju svih tih muka, fobije i tako dalje, ono što može da ponudi savremena nauka je praktično potiskivanje. I to jedno vreme može da se potisne. I čovjek napusti psihijatrijsku kliniku dnevno ili onu bolnicu višednevno koju se biva, no to nikada nije zaista i korenito. Posle izvesnog vremena fobija probija. Znači, probija ili psihički ili somatski. Znači, otkriva se ili novi psihički poremećaj, ili probija na neki telesni organ. Znači, u svakom slučaju postoje zaista isceljenja. Ali ta iseljenja su u stvari bila prirodna iseljenja. Jer ako prođemo, kada prođemo najstrašnije panične sindrome i psihičke muke kojima smo bili u životu, i kad to prođe, bilo smo vernici ili nevernici, to se dešava, Bog pomaže svima. Svi smo mi čeda Božija. Mi vrlo dobro znamo da smo u stvari mi prošli na neki način kroz to svojim silama, neka nam je sila pomogla. I vrlo dobro znamo, pamtimo to vreme, da smo imali to iskustvo, da ne bismo pribegavali lekovima. Jer u stvari uopšte nije bilo tako panično, tako strašno kao što se u tim trenucima misli. U tim trenucima se misli, izgubit ću razum, umreću, moram da uzem lek. I to je taj panični sindrom. Međutim, kad panični sindrom prođe, mi smo svesni da to uopšte nije bilo tako strašno. Da je demon samo pumpao do maksimuma. On ima silu, on ima snagu samo u laži. On je maher u laži. Ali on samo to ima. Bog mu ne daje veću silu od toga. I kad to prođe, kad čovjek stekne iskustvo, on zna da to nije bilo tako strašno. No, u svakom slučaju, jedini pravi način je suočenje. Kako sprovesti suočenje? Samo se suočiti sa svojom mukom, sa svojim strahom, to jednostavno nije moguće, jer može biti samo još gore. Znači, šta je važno? Važno je u tim trenucima koliko je to moguće osamiti se. Povući se koliko je moguće bilo u našu sobu, bilo negde van grada, pa makar to bio i nužnik. U tim trenucima moramo da budemo sami. Niko nam ne može pomoći. Sami smo pod ovom kapom nebeskom. Između nas i Boga je demon. To moramo znati. I u tim trenucima, ukoliko nismo usmereni ka Bogu, mi možemo da propadnemo konačno. Jer se suočavamo sa kosmičkim zlom. Suočavamo se zlom koje je neuporedivo jače od nas. Neuporedivo jače od psihijatrije. Neuporedivo jače od svake nauke. A to vrlo dobro pokazuje. Neuporedivo jače od ove celokupne civilizacije. Da svi stradaju. U tim trenucima moramo pribeći takozvanom isihazmu. Znači takozvanom molitvenom tihovanju. Šta to znači? Nećemo bežati u pustinje. Nećemo bežati u manastire u tom trenutku. Bog nije prezreo gradove. Bog sija svojom blagodaću i po gradovima i po našim stanovima i po našim radnim mestima. U tom trenutku moramo čvrsto stati licem u lice sa svojom mukom i prepustiti se Bogu, ali isto tako prepustiti se i zlu. Ne bežati od njega. On preti. On navodi najstrašnije moguće varijante koje će nam se desiti. I to tako strašno deluje da mi jednostavno nemamo snage da se odupremo i bežimo najčešće u lekove ili već šta. No, ukoliko u tim trenucima nepokolebivo sa ogromnom verom u Boga pribegnemo molitvi, najbolje umnoj molitvi, znači Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Znači, sa čvrstim uverenjem i rešenjem da ako treba da propljujemo krv, ako treba da poludimo, ako treba da dobijemo šizofreniju, ako treba da umremo tu na licu mesta, da to ćemo uraditi i to neka se desi ako je Božja volja. Ali to nije Božja volja. Božja volja da se spasimo. U tim trenucima demon sa izuzetnom jarošću, pošto vidi da smo mu se suprotstavili, napada kako na telo, tako i na nervni sistem. Na centralni nervni sistem sa strahovima mislene strukture, a na periferni nervni sistem svakojakim senzacijama u telu. Mi jednostavno ne smemo tu da pokleknemo. Ne smemo, jer moramo da znamo da je Bog uz nas. On će napadati i sve snage. Pretiće. Neka trese koliko god hoće. Mi ćemo istrpeti. Na kraju krajeva to je naše mučeništvo. I kada se najmanje budemo nadali, to možda potraje jako dugo, ali nema nam spasa. Znači, nijedan drugi način neće pomoći. To može potrajati satima. Ali nikada u onom intenzitetu ne može potrajati više od onoga što mi možemo da podnesemo. tu je potrebno to naše poverenje. Tu je potrebno to naše iskustvo u Božoj ljubavi. I kada se najmanje nadamo, dolazi, kada mislimo da smo gotovi, da smo propali, da smo potpuno, da smo doživjeli raspad sistema, u tom trenutku dolazi do silaska Božje blagodati i prosto neverovatno i neočekivano dolazi do zatišja. Dolazi neopisivog mira, dolazi do radosti, dolazi do svetlosti. To je jednostavno vrlo teško opisati. To znaju samo oni koji su to doživjeli. I to je neopisiva radost jer smo pobedili i odbili još jedan napad kosmičkog zla. Svaki drugi način nas samo privremeno spasava i na neki način izaziva u nama nastavak te bolesti i mi jednostavno bivamo bolesni i bolesni, ako ne, ne lečimo se. Zato je od ogromnog značaja baviti se molitvom neprestano. Znate, u narodu postoji ona izreka koju ja nikako ne volim. Mada je mnogi pominju kao ne znam šta. Bez nevolje nema bogomolje. Po meni je to ruganje Bogu. Znači, molit ćemo se Bogu i prebegavat ćemo samo kad smo nevolji. Ništa nećemo tim uraditi. Ništa nećemo tim uraditi jer nećemo imati silu da se odupremo. Znači, Bogu treba pribegavati i u volji i u nevolji. Treba se pripremati u periodima dobrih promjena, kada nam je dobro, kada nam sve ide kako treba. Tada se treba sjećati Boga i održavati naše molitveno pravilo, naše redovno molitveno pravilo. Moramo se hraniti Bogom, moramo se uključivati u Boga svakodnevno i stalno primati emisiju božanske ljubavi. Jer na ovaj svet su usmerene neprestano 24 časa od nastanka dve vrste zračenja. To je zračenje božansko i zračenje đavolsko. Znači, đavolja energija je strah. Đavo nas voli strahom, a Bog nas voli ljubavi. Tako da, mi se moramo stalno uključivati u emisiju Božje ljubavi, a to je jedino preko molitve. Znači, mi moramo stalno usmeravati našu antenu, naše duše ka Bogu u molitvi. Sticati Božju blagodat koju svaki hrišćanin koji je iskreno prišao crkvi zna o čemu govori. Neko je doživeo veći stepen, neko manji. Ali svi vrlo dobro znamo taj ukus, taj tanani, predivni, prelepi, nezaboravni ukus Boga koji nas je prizvao na ovaj put koji nije ni malo lak. I zato ćemo dati sve u sebe. U tim periodima kada nam je dobro, pokazat ćemo Bogu koliko nam je stalo do njega. I bit ćemo uključeni u njega neprestano, da kada naiđu loše promjene, kada naiđu teške situacije u životu, mi ćemo imati sile i snage da se odupremo. U vezi ove borbe, znači aktivne borbe sa strahom, ispričat ću vam jednu kratku pričicu koju sam čuo od svog brata u Hristu, mog prijatelja, jednog monaha, koji je u svojim ranim iskušeničkim danima boravio u inostranstvu jedne zemlje na zapadu, u jednom ruskom manastiru. On je kao svi mladi ljudi koji se vrelo obrate, koji su doživjeli taj ukus Boga, a koji su isto tako doživjeli ukus Satane u ovom svetu, naročito u velikim gradovima na ovoj planeti, doživjeli ukus Satane u svom životu, a konačno doživjeli su ukus Boga, on, kao i mnogi u njegovom slučaju, je zaželeo da se napojim tim ukusom Boga što je to moguće više i krenuo je tim trnovitim, teškim putem monaštva koji je možda najteži, ali je i najljepši put. I on je u tim svojim prvim danima monaškim u tom manastiru ruskom, u toj jednoj zapadnoj zemlji, zaželeo da se što bolje očisti od naslaga te satanske ljubavi u kojoj je učestvovao u cijeloj svojoj mladosti i pored molitve počeo je da se obrazuje u svojoj veri, što je veoma značajno. I došao do knjige koja se zove Lestvica Svetog Jovana Lestvičnika. I tamo ima jedan stupanj gde govori o detinjastom, bezrazložnom, odnosno ne bezrazložnom, ali detinjastom i nezrelom strahu. A to je strah od smraka i svih onih tamnih mesta i svega onoga, svih onih pustih mesta, se mi svi, naravno, većina ljudi se osjeća neprijatno. To su tamne šume, napuštene kuće, groblja. I tu Sveti Jovan Lestvični kaže da čovjek, ako hoće da bude zreo muž, zreo čovjek, kad kažem muž, kad kažem čovjek, to svakako mislim i na ženu, jer postoje mnogo zrelije i snažnije žene od mnogih muškaraca, čovjek ne sme da gaji u sebi i ne sme da dopusti da u njime vlada taj detinjasti strah od mraka, od pustih mesta, od groblja. I šta kaže Sveti Jovan Lestvičnik? Znači, pošto je naše zdravlje, naše spasenje u našim rukama, odnosno Božjoj ruci, odnosno u aktivnoj borbi, ne očekujemo da nam neko pomogne lekovima, ne znam, nekakim pričama, osim svakako naših duhovnika. Aktivna borba koju je on predložio je ovaka. Mnogi će naravno pomisliti da je to nekakva patologija, neka morbidarija, ali to je zaista jedini put da se izborimo sa svojom palom prirodom i da izlečimo. On je rekao ovako, da bi se spasili i izbavili od te muke i da bi je transformisali, šta ćemo mi raditi? Ustaćemo u gluvo doba noći, oko ponoći. Ustaćemo i krenut ćemo hrabro, sa molitvom u umu, u srcu, pravo na takvo jedno mjesto. I taj mladi čovjek je odlučio da to uradi. On se probudio oko ponoći, ustao je i rešio je da krene do obližnjeg groblja, koje se nalazilo možda na pola sata hoda odatle, a trebalo je proći kroz prvu šumu, pored prvog jezera, i onda se tiže do groblja. Kako je ustao, tako su ga napale pomisli. Da li si poludio? Šta to namjeravaš da uradiš? Da ideš noću po grobljima, izgubit ćeš razum, dobit ćeš infarkt, dobit ćeš šok. I zamalo se pokolebao. No on je rekao, ne, ja sam okusio Božju ljubav, okusio sam Boga. On je živ i verujem u ovoj knjizi, verujem svetim ljudima i ja ću krenuti tim putem. Spremio se i krenuo je. Noć je bila mjestimično oblačna, bilo je pola mjeseca koji je povremeno izranjao, tako da je bilo dovoljno svetlo da se vidi kuda ide, da se ne spoplete, a opet je bio onaj strašni mrak koji ga je tiranisao celog života. Momentalno ga je spopao veliki strah. Počeo da mu klokoće u stomaku, došao do poremećaja crevnog rada, počeo da se znoji, da srce ubrzano kuca i počele su da mu dolaze sve one slike onih morbidnih knjiga i filmova strava i užasa koje gleda u životu, onih bolesnih umova koji su snimali i pisali tako nešto, i bio ljut na sebe kako je sebi mogao da dozvoli da on toliko bude rob toga, da u ovakvoj jednoj divnoj, tihoj, prolećnoj noći kada bi trebao da se divi i da uživa u tom jednom snu šumskom, u toj jednoj zatišju prirode, on drhti, plaši se, on od panja vidi, ne znam, nekakvu avet, od slomljene bukve vidi, ne znam, nekakve biće koje ga napadaju. No, krenuo je dalje. Bilo mu je veoma, veoma neprijatno i jednostavno to je bilo nešto što je govorio sebi, ovo ću sad uradim i više neću, ovo je prva i jedina moć. Došao je konačno do mjesta u šumi gdje se nalazi jazma, gdje se osvećuje voda, i tu je bio jedan veliki drveni krst, ogroman drveni krst, koji je bio sam izgrazden, jer su tu lokalni medvedi dolazili da oštre kanče. Tu je bio novi napad straha. No on je zagrlio taj krst i prolio suze i pomolio se Bogu da mu da snage da ide dalje. Malo mu je bilo lakše. Brojanica mu je bila mokra od znoja koji mu je curao sa dlanova. Konačno je prošao kroz drugu šumu i ukazalo se groblje. No, da bi stvar bila još strašnija, to je bilo protestantsko groblje. To je bilo protestantsko groblje sa velikim monumentalnim tamnim spomenicima koji nisu imali krst na sebi. To je bilo groblje bez krstova. To je bilo jedno maksimalno uređeno groblje sa predivnim alejama ali zastrašujuće, još zastrašujuće nego što bi to svako groblje moglo biti. Tu je već doživeo znači, najveći mogući strah cele te večeri. Bilo mu je izuzetno neprijatno, drhtao je. Tu već praktično polako je počeo da gubi molitvu. I u jednom trenutku taj put tom glavnom alejom da izlaze iz groblja, to je nekih možda stotinjak metara bilo, u jednom trenutku začuo jecanje. Znači on je u toj mračnoj noći na tom groblju začuo jecanje. I to je konačno dovelo do zaista gubitka skoro njegove kontrole, pomislio da će doživi nervni slom, ali ipak je nastavio. Nastavio da se moli i na njegovo neopisivo iznenađenje pri izlasku iz tog groblja, pri samoj kapiji, on je odjednom doživao nekakvo ozarenje. Strah je iščezao i on je doživao neopisivi mir. Izašao je i sa novom snagom je krenuo prema manastiru i došao je potpuno umiren sa neopisivom radošću, jer je uspeo da savlada ono što nije mogao decenijom da savlada u svom životu. On je to radio kada je shvatio šta je uspeo sljedećih 15 dana. I posle tih 15 dana, po njegovom svedočenju, on nikada više posle toga nije imao strah od mraka, nije imao strah od pustih mesta, od groblja. Čak što više, on je uživao da se šeta po pustoj planini sam noću, jer je znao da je Bog uz njega i da, i ako bilo šta treba u tom trenutku se pojavi pred njim, neka se pojavi Bog iza svega. Ne možemo nikad niže pasti od Boga. Hristos je na dnu svega. To moramo znati. I pošto je već dosta odmaklo vremena, ja bih još sada stavio akcenat i pomenuo bi jedan specifičan strah koji tiraniše specifično hrišćane i to naročito pravoslavni hrišćane. Koji je to strah što muči nas hrišćane? Nas pravoslavni hrišćane? Pogotovo u ova vremena danas. To je strah od satane. Odnosno strah ne toliko od satane koliko od njegove prevare. Znači, mi se danas plašimo da će nas satana prevariti. Plašimo se od šestica, od bar kodova, plašimo se od žigova, plašimo se od svih tih kartica, digitalnih, ne znam ja čega, što naročito ima uticaja svi ti nekakvi filmovi koji se snimaju na taj način i koji nam uteruju taj strah kao, ne znam, digitalni anđeo i slično tome. U razgovoru sa mojim prijateljima hrišćanima u svetu sam zaključio da je taj strah veoma prisutan, ali da taj strah u suštini nema osnova. Mi se nećemo i nema potrebe da se plašimo od prevare. Mi se nećemo plašiti da će nas satana prevariti, jer je Bog taj, Bog je vrhovni pravedni sudija. Znači, on neće dati da nas satana prevari. Kako? Tako što je on nama dao slobodnu volju. On je nas načinio različitim u životinja po našoj slobodnoj volji. Da biramo dobro ili da biramo zlo. Znači, od uvek je u istoriji hrišćanstva bio izbor. Odreci se Hrista i dobit ćeš znači, blagostanje ovoga sveta. Tako je bilo za vreme Rimske imperije, tako je bilo za vreme Turske imperije. Znači, bilo je, odreci se Hrista, dobit ćeš sve povlastice. Znači, nije prvo primanje žiga. Prvo je odricanje Hrista. Prvo je poklonjenje satani, prvo je poklonjenje Antihrist. Prvo je poklonjenje zveri, pa je zatim primanje žiga. To moramo vrlo dobro znati. Evo, ja ću ovdje, da ne bih improvizovao, pročitat ću iz Otkrovenja po Jovanu, gdje na četiri mjesta konkretno kaže da prvo ide odricanje, prvo ide, znači, odricanje Hrista, poklonjenje Antihristu i zveri, a pošto se poklonimo, pošto se odreknemo od Hrista, pošto pokažemo svoje prihvatanje, onda dobijamo za nagradu žig kojim ćemo moći da kupujemo, da prodajemo i da živimo u tom nekom budućem, u toj nekoj mega super državi. Isto tako, odgovor na to da će nas prevariti i da ćemo mi primiti taj žig, a da ne znamo da smo ga primili, to isto nije tačno. Jer Bog nas neće prepustiti prevari. On želi naše srce da vidi. On želi da vidi odgovor našeg srca. A evo šta kaže, ko neće, znači, vrlo dobro piše, ko neće primiti žig, ko se neće pokloniti zveri, a ko hoće. Evo, kaže, i sva zemlja diveći se pođe za zvijeri i pokloniše se Aždaji. I dano bi pokloniše se zvijeri i Aždaji. I dano bi da ratuje sa svetima i da ih pobjedi. I dano bi vlast nad svakim rodom i narodom, jezikom i plemenom. I pokloniše se njoj svi oni koji žive na zemlji, čije ime nije zapisano u knjizi života jagnjeta zaklanoga od postanja svijeta. Ako ko ima uho, neka čuje. Znači, ko su ti koji su zapisani u knjizi života jagnjeta? To su hrišćani. Znači, hrišćani će apsolutno prepoznati o čemu se radi i neće se pokloniti satani i neće primiti žig. No, šta sledi? I vidje drugu zver da izlazi iz zemlje i tako dalje, bio je dana da liku zvijeri dade duh, da lik zvijeri i progovori i učini da budu pobijeni oni koji se ne poklone liku zvijeri. Znači, hrišćani se neće pokloniti, neće primiti živ, ali će biti pobijeni. Ne svi, ali to što će oni biti pobijeni, to zaista ništa ne znači, jer odlaze Gospodu Bogu. Znači, na tom mjestu. I onda isto tako u 14. glavi, kogod se pokloni zvijeri i liku njezinom i primi žig na čelo svoje i na ruku svoje. Znači, prvo je poklonjenje pa primanje žiga. I na kraju, i neće imati odmora dan i noć oni koji se klanjaju zvijeri i liku njezinom i kogod prima žig imena njezina. Znači, stvari u tome, stvari u našoj slobodnoj odluci. Znači, nas satana neće prevariti, ne može nas prevariti, jer mi vrlo dobro znamo da će u ta vremena, kao i u sva vremena, biti potrebno da se odreknemo Hrista. Mi se Hrista nećemo odreći. Jer ako smo ga okusili, ako smo doživjeli ukus Boga, ukus Božje ljubavi, ako smo okusili ukus besmrtnosti, ukus ognja besmrtnoga u sebi, mi se ne možemo odreći toga. Ni po kojim se. Tako da, ja vam želim dobro veče. Ja vam želim Bogom dobro veče i Bogom dobro jutro i Bogom dobre sve dane. I neka bi dao Bog da svi ljudi ovoga sveta poznaju istinu, poznaju ogen besmrtnosti i da se oslobode straha. Jer jedini izlaz je u molitvenom tihovanju. Molitveno tihovanje Isi Hazam. Isi Hazam je Isus Hristos. Isus Hristos je Bog. Neka bi nam dao Bog da se spasemo od svih ovih zala koje nas napadaju i koje nam ne daju mire i koje nas tiranišu. I ja bih za kraj još samo pročitao jednu himnu, jednu isihastičku himnu. Ja tako volim malo da dam malo nekog poetskog duha. Isusova molitva. Dok u tebe gledam, Bože, čujem život kako klija u zrnu u vlažnoj ranici ispod mekog snega, kako šuma sanja sunce u zenitu, slavoslove tvoje moći i svih kosmičkih sila, pesmu ptičeg srca u jajetu ispod toplog majčinog krila. Slušam kako nežno zvoni vreme u molitvi kao noć kada treperi lahorom, uhvaćena u tananu mrežu paukovih niti, tiho zrenje moje duše, šum dalekih sećanja, škrgut strasti, šapat uzdržanja. Slušam rajski harfa svetlosti sačinjene u koncertu bestelesnom na granici sna i jave, jedna drugu sustižući u nebeskoj simfoniji i radosni poziv smrti u toj svečanoj melodiji. slušam ime tvoje najsvetije kako odjek u moćnom grmi u vatrenoj ljubavi među oblacima, snažno kao pucan leda u prastarom glečeru i u duši moje tiše od ocijaja mlečnog puta u planinskom jezeru. U svim mojim dubinama čujem ime tvoje najmilije, Gospode Isuse Hriste, Boži Sine, grešnoga pomiluje.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo emitovali smo snimak sa predavanja monaha Arsenija, sabrata manastira Ostrog, na temu o strahu i strahovanju, koje je sinoć održano u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. Ogledalo.